Abarewi igice cya 25. Umwaka wa 7 wo kurazi hinga. Uwiteka abwira Mose ku musozi wa Sinayi ati: "Bwira Abisirayeli uti nimumara kugera mu gihugu nzabaha, icyo gihugu kizajye kiziririza Uwiteka isabato. Uzajye ubiba mu murima wawe mu myaka 6, kandi mu myaka 6 uzajye wanganya amahage y'imizabibu yawe, kandi abarimo usarura imyaka yabyo. Ariko umwaka wa 7 uzajye ubu isabato yo kuraza igihugu ihinga yo kuziririzwa Uwiteka, ntukawubibemo ku murima wawe, ntukawanganyemo amahage y'imizabibu yawe. Kimeza ntuzayisarure, inzabibu zo ku muzabibu wawe utogoshwe nazo ntuzazisarure. Uwo mwaka ujye uba uwo kuraza igihugu ihinga. Kimeza y'igihugu yo muri uwo mwaka w'isabato ijye ibabera ibyo kurya, wowe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umukozi wawe ukorera ibihembo, n'umunyamahanga ugusuhukiyeho, n'amatungo yawe, n'inyamaswa zo mu gihugu cyawe, ibyo byose kimeza yacyo ijye ibibera ibyo kurya. Umwaka wa 50 wa yubire. Kandi ujye ubara amasabato y'imyaka 7, imyaka 7, iminsi uzamara izabe amasabato 7 y'imyaka, niyo myaka 49. Maze ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7, uzajye uzerereza ihembe barivuze ijwi rirenga, ku munsi w'impongano abariho uzerereza ihembe mu gihugu cyanyu cyose. Mujye mwiza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, murangira bo muri cyo bose umudendezo. Uwo mwaka ujye ubabera uwa yubire. Muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye, kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Uwo mwaka wa 50 uzababera uwa yubire, ntimukawubibemo, ntimukawusaruremo kimeza cyangwa imbuto z'imizabibu itogoshwe. Kuko ari umwaka wa yubire, ujye ubabera uwera, mujye murya kimeza yo muri wo muyisorome. Muri uwo mwaka wa yubire mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye. Kandi nugira icyo ugurisha mugenzi wawe cyangwa nugira icyo ugura kuri we, ntimukariganyane. Uko imyaka ingana ikurikiye uwa yubire, aba ariko ugura kuri mugenzi wawe, nawe akugurishe nk'uko imyaka y'umusaruro ingana. Uko ubwinshi bw'iyo myaka bungana, aba ariko wungura igiciro, kandi uko ubuke bw'imyaka bungana, aba ariko ugitubya, kuko umubare w'amasaruro ari wo akugurisha. Ntimukariganyane, ahubwo mutinye Imana yanyu, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Nicyo gituma mukwiriye kumvira amategeko yanjye no kwitondera amateka yanjye mukayumvira. Nuko muzaba mu gihugu amahoro, kandi ubutaka bwacyo buzeramo imyaka muyihage, mube muri cyo amahoro. Ariko nimuvuga muti tuzajya dutungwa n'iki mu mwaka wa 7 ko tutazabiba ntidusarure, nuko mu mwaka wa 6 nzajya mboherereza umugisha ntanga, ubutaka bubereremo uburumbuke bubatunga imyaka 3. Kandi ku mwaka wa 8 muzajye mubiba murya ibigugu, mutarageza ku wa 9 ngo musarure muzajya murya ibigugu. Ubutaka ntibukagurwe ngo bukunguranywe, kuko ari jye nyirabwo, namwe mukaba basuhuke bansuhukiyeho. Mu gihugu cya gakondo yanyu cyose muzajye mwemera ko ubutaka bucungurwa n'uwari nyirabwo. Mwene wanyu nakena akagura kuri gakondo ye, umucunguzi urushijeho kuba bugufi bwe aza acungura icyo mwene wabo yaguze. Umuntu nabura umucunguzi akaba ahindutse umutunzi, akabona icyo kwicungurira, aba ari imyaka gakondo iyo yaguriwemo, asubiza uwayiguze igisigaye ku giciro cyayo, abona uko asubira muri gakondo ye. Ariko natabasha kuyicungurira, iyo yaguze izagumanwe n'uwayiguze ageze ku mwaka wa yubire, maze izakomorwe n'uwo mwaka wa yubire, abona uko asubira muri gakondo ye. Umuntu nagura inzu ye iri mu mudugudu ugoswe n'inkike z'amabuye, yemererwa kuyicungura umwaka utagabanije utarashira, uwo mwaka utagabanije utarashira yashaka yayicungura. Ariko nidacungurwa umwaka utagabanije utarashira, iyo nzu iri mu mudugudu ugoswe n'inkike izabikunguranijwe n'uwayiguze, ibiye mu bihe byabo byose, ntizakomorwe n'umwaka wa yubire. Ariko amazu yo mu mihana itagoswe n'inkike azahwanye n'imirima y'umusozi yacungurwa, kandi azakomorwe n'umwaka wa yubire. Ariko imidugudu y'abarewi siko imeze. Amazu yo mu midugudu ya gakondo y'abarewi bemererwa kuyacungura igihe cyose. Umwe mu barewi nadacungura inzu, iyo nzu yaguzwe yo mu mudugudu wa gakondo ye izakomorwe n'umwaka wa yubire, kuko amazu yo mu midugudu y'abarewi ari gakondo yabo mu Bisirayeli. Ariko imirima igose imidugudu y'abarewi ntizagurwa, kuko ari gakondo yabo y'iteka ryose. Mwene wanyu nakena akananirizwa gukora n'intege nke imbere yawe, ujye umufasha mubane nk'umunyamahanga n'umusuhuke ugusuhukiyeho. Ntukamwake inyungu cyangwa ibirenze, ahubwo utinye Imana yawe kugira ngo mwene wanyu abone uko abana nawe. Ntukamugurize ifeza zawe ku mwaka inyungu cyangwa ibyo kurya byawe ngo uzamwaka ibirenze. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kubaha igihugu cy'i Kanani nkababera Imana. Kandi mwene wanyu nakenera imbere yawe akigura nawe, ntukamukoreshe nk'imbata, ahubwo abane nawe nk'umukozi wawe ukorera ibihembo cyangwa nk'umusuke agukorere ageze ku mwaka wa yubire. Uwo mwaka uzamukomorane n'abana be asubire mu muryango we no muri gakondo ya basekuruza, kuko abo ari imbata zanjye nakuye mu gihugu cya Egiputa, ntibakagurwe ngo babe imbata. Kandi ntugatwaze igitugu, ahubwo utinye Imana yawe. Ariko imbata zawe z'abagabo n'abagore uzagira zijye ziva mu mahanga akugose, aba ariyo mujya muziguramo. Kandi abasuhuke babasuhukiyemo n'urubyaro rwabo ruri muri mwe babyariye mu gihugu cyanyu, nabo mwabaguramo imbata zikaba gakondo yanyu. Muzazirage n'abana banyu babazungura zibe gakondo yabo, muzakomeze kuzigira imbata iteka. Ariko bene wanyu Abisirayeli ntimukabatwaze igitugu. Kandi umunyamahanga cyangwa umusuhuke ugusuhukiyeho nahinduka umukire, mwene wanyu agakenera imbere ye akigura n'uwo munyamahanga cyangwa umusuhuke ugusuhukiyeho cyangwa n'uwo mu muryango we, amaze kugurwa yacungurwa, umwe muri bene se yamucungura cyangwa se wabo cyangwa mwene se wabo cyangwa mwene wabo wa bugufi wese yamucungura cyangwa nawe ubwe yahinduka umukire yakwicungura, azaba arira imyaka uwamuguze ahereye ku mwaka yiguriye nawe ageze ku mwaka wa yubire, igiciro kimucunguza kizahwane n'umubare w'iyo myaka, igiciro cyayo gicirwe nk'uko ibihembo by'umukozi biri. Niba imyaka isigaye ari myinshi uko ingana, aba ariko asubize igiciro kimucunguza kivuye mu biguzi yaguzwe. Niba imyaka yo kugeza ku wa yubire hasigaye mike, ayibarire uwamuguze. Uko iyo myaka ingana, aba ariko amusubize igiciro kimucunguza. Abane nawe ameze nk'umukozi ukorera ibihembo by'umwaka, ntakamutwarize igitugu imbere yawe. Kandi nadacungurwa na kimwe muri ibyo, umwaka wa yubire uzamukomorane n'abana be, kuko Abisirayeli ari imbata zanjye ubwanjye, n'imbata zanjye nakuye mu gihugu cya Egiputa. Ndi Uwiteka Imana yanyu.